Vakar vakarā svinīgi atklāts Leipcigas grāmatu gada tirgus. Leipcigas Gewandhaus tika pasniegta Eiropas sapratnes balva. Tā šogad piešķirta Bielefeldes literatūras zinātniekam Klausam Mihēlam Bogdālam par darbu Eiropa atklāja čigānus, stāsts par valdzinājumu un nicinājumu. Viņš pētīja čigānu dzīve Eiropā 6 gadsimtu garumā arī vajāšanu un norobežošanas centienus. Savukārt šodien Leipcigas meses hāles jau ir atvērts apmeklētājiem. Līdz pat svētdienai 2000 izdevniecību no 43 valstīm prezentēs 20 000 jaunu izdevumu. Šodien tiek sagaidīts, ka galvenais akcents būs Leipcigas grāmatu meses balvas piešķiršana. Naudas izteiksmē tie ir 15 000 eiro. Paralēli mesei tradicionāli visā pilsētā notiek lasījuma festivāls Leipciga lasa. Viens no prominentākajiem lasījuma autoriem tiek gaidīts Mihails Gorbačovs, kurš prezentēs savu autobiogrāfiju Viss notiek savā laikā – mana dzīve. Šī gada lasījuma centrā būšot jaunie vācu autori literatūra jaunatnei un Austrum Eiropas literatūra – poļu, ukraiņu un baltkrievu rakstnieki. Leipcigas grāmatu mesē ar nacionālo stendu piedalās arī Latvija. Šogad Latviju pārstāvēs Juris Virgzdiņš, Inga Žolude, Māra Cielēna, Kristīna Želve, Vilis Lācītis, Nora Ikstena un Kristīna Ulberga. Stenda radošā koncepcija apvienots Gitas Streicis ilustrācijas no pasaules skaistākai grāmatai nominētās Džordžijas Sierra i Fabra grāmatas Kafka un ceļojošā Lelle un Ievas Samauskas meiteni, kas zināja visas pasaules valodas.